zvirbuļu ģimene, makšķerēšana un signālvēzis. Zvirbuļtētim, kā jau daudziem tētiem, ļoti patika makšķerēt. Tas bija burvīgs laiks, kurā nodoties plūdiņu, āķu un āķīšu gatavošanai, makšķeres apčubināšanai un aprīkojuma uzlabošanai. Tētis varēs stundām ķimerēties un nedzirdēt pilnīgi neko, kas notiek apkārt. Kad mazie zvirbulēni paaugās, arī viņi sāk interesēties, ko tētis dara un kur pazūd. Ko viņš dara tajās agrajās rīta stundās, kad vēl tik ļoti nāk miedziņš? Tā nu vienā jaukā dienā zvirbuļpuika saņēma dūšu un pajautāja. Tēt, kas ir makšķerēšana? Zvirbuļtētis bija priecīgs, ka var dalīties ar vienu no saviem vaļaspriekiem. Makšķerēt nozīmē ķert zivis. Upēs un ezeros to ir ļoti daudz, tādēļ vienmēr būs ko ķert. Daži tās ķer un apēd, bet man labāk patīk tās palaist brīvībā. Var teikt, ka tas ir tāds tā kā sports. Noķer, pasveicini un palaid atpakaļ ūdenī. Viņš turpināja. Īpaši jauki to ir darīt no rīta, kad daba vēl tikai mostas, visapkārt ir kluss, miglā tīts. Un līdz ir zvirbuļu mammas pagatavotās sviestmaizes ar tēju. Cik jauki! Zvirbuļtētim bija tik omulīgs skats, kad viņš to stāstīja, ka zvirbulēns arī gribēja izmēģināt, kā tas ir. Tēti, tēti, es arī drīkstu iet tev līdzi makšķerēt. Lūdzu, lūdzu! Zvirbuļpaps tikai nosmējās. Nu, ja spēsi no rīta pamosties un palīdzēsi māmiņai, sarunāts! Tā nu viņi sarunāja, ka otrajā sestdienā pēc šīs būs lielā makšķerēšanas diena. Līdz tai zvirbalēns uzdeva milzumu daudz jautājumu. Ar ko un kā zivtiņas ķer? Kas tieši jādara? Kā darbojas plūdiņš, atsvari, mānekļi? Kāpēc makšķerauklām ir tik dažādi biezumi? Uzzinājis, ka zivtiņām dod ēsmu jeb ēdienu, viņš nespēja tam noticēt un turpināja jautāt. Ko tā sēd? Kas zivīm garšo vislabāk? Vai ir kaut kas, kas ļoti negaršo? Tik daudz jaunumu, un tas viss bija pierakstīts burtnīcā, lai pēc tam varētu pastāstīt draugiem. Tādā garā pienāca makšķerēšanas diena. Jāsaka, kā ir. Pamosties bija ļoti grūti, jo celties vajadzēja pusčetros no rīta. Ar miedziņu aizlipušām acīm zvirbuļu puikas mērēja sviestmaizītes. Līdz ezeram viņu patiesībā nesa tētis. Taču sasnieguši ezermālu, abi bija satraukti un priecīgi. Iekārtojušies krēsliņos un nogaršojuši brokastis, viņi sāka makšķerēt. Kādu laiku nenotika nekas, un paps paskaidroja. Tā gadās, zivtiņas neķeras. Jābūt klusam un pacietīgam. Tikmēr zvirbulēnu uzmanība piesaistīja kaut kas zilganīgi brūns ezera krastā. Tur, zem ūdens, kaut kas tā kā kašājās, tā kā ēda. Vēl bolīja acis! To pamanot, zvirbuļtētis sacīja, rekur signālvēzis. Zvirbulēns izbrīnījās. Signāli kas? Paps ķērās skaidrot. Signālvēzis ir Latvijā mākslīgi ievesta sūga. Mums senāk tādu nebija, bet cilvēki izdomāja to atvest un palaist pie mums. Viņa neprasīja atļauju, un tas bija slikti. Kāpēc tas ir slikti, jautāja zvirbuļpuika? Jo tas rada apdraudējumu Latvijas dabai un citiem vēžiem, kas te dzīvoja pirms signāla vēža. Viņš var izplatīt vēža slimības, apēd barību, pat apēd citus vēžus. Tādēļ to sauc par invazīvu sugu. Zvirbulēns vaicāja, vai to varētu vienkārši palūgt aizbraukt prom, lai mūsu vēži ir priecīgi? Tētis teica, ka tas nebūs tik vienkārši, bet tos drīkst ķert. Cilvēki tos lieto pārtikā, saka, ka esot garšīgi. Vienu gan viņš īpaši piekodināja. Nekādā gadījumā signālvēzi nedrīkst pārnest no vienas upes vai ezera uz citu, jo tad mēs tam palīdzam tikt citur un arī tur darīt postu. Zvirbuļpuika cītīgi apdomāja visu dzirdēto. Tas nu gan bija jokaini, it kā tāds miermīlīgs kustonis, bet šitā te dara. Tēt, bet kas ir invazīvs? Paps nosmējās, ka tas ir tāds gudrs pētnieku vārds. Par tādiem sauc arī augus, sēnes un dzīvniekus, kas pie mums Latvijā agrāk nav bijuši un kas ir ievesti no citām zemēm. Piemēram, Japānas dišsūrene, krokainā roze, latvānis, Spānijas kailgliemezis, jenotsuns, sarkanausu bruņurupacis un vēl daudzi citi. Tie ātri augi izplatās uz visām pusēm un padzen citus augus vai dzīvniekus no savām mājām. Jā, tā gan nav labi darīt, piekritis Virbulēns. Abi sarunāja, ka nekad neko nevedīs no citām valstīm, un ja vajadzēs, atrunās to darīt arī citus, un kā vien varēs, palīdzēs tikt vaļā no šiem ieceļotājiem. Vēl kādu brīdi pakavējušies pie ezera, Zvirbuļteicis ar Zvirbulēnu ķēra zivtiņas, noķertās palēda atpakaļ ūdenī un sarunājās par invazīvajām sugām, līdz pienāca laiks doties mājās. Zvirbuļpuika nolēma visu dzirdēto izstāstīt māsiņai, lai arī viņa būtu mazliet gudrāka. Pasakas beigas. Paldies, ka klausījies!